Αδελφοί, ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ιωήλ. Θα διαβάσω το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο του προφήτη Ιωήλ. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στον Ιωήλ, γιο του Φαθουήλ. Ακούστε το αυτό οι πρεσβύτεροι και δώστε προσοχή όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Πότε ξανά γίνε παρόμοιο πράγμα στον καιρό σας ή στον προγόνων σας τις μέρες? Διηγηθείτε το στα παιδιά σας και εκείνα στα δικά τους τα παιδιά, για να το πούνε στη γενιά που έρχεται. Ό,τι άφησαν οι νεαρές ακρίδες, το έφαγαν οι άλλες οι φτερωτές. Ό,τι άφησαν εκείνες, το έφαγαν οι κάμπιες. Και ό,τι οι κάμπιες άφησαν, το έφαγαν οι νύμφες. Συνέλθετε και κλάψτε στη συμμέθηση, θρηνήστε όλοι οι νοπότες. Γιατί στα φύλλα δεν θα υπάρχουν για να φτιαχτεί το νέο κρασί. Έπεσε στρατιά πάνω στη χώρα μου, δυνατή και αναρρύθμητη. Τα δόντια τους είναι σαν του λιονταριού και τα σαγόνια τους ως σαν της λέενας. Ερήμωσαν τα μπέλια μας και καταφάγαν τις οικές μας. Φάγαν τη φλούδα την πράσινη και έμειναν τα κλονάρια τους λευκά, τελείως την κατέστρεψαν. Θρηνήστε και σαν πένθυμα ντυθείτε, καθώς η αραβωνιασμένη κόρη που κλαίει για το θάνατο του αραβωνιαστικού της. Δεν γίνονται πια ούτε ανέμακτες θυσίες, ούτε σπονδές στο ναό του Κυρίου. Γι' αυτό πενθούν οι ιερείς που τον Κύριο υπηρετούν. Τα χωράφια ερημώθηκαν, το έδαφος πενθεί, τα στάρια καταστράφηκαν. Στέρεψε ο μούστος, δεν υπάρχει καινούριο λάδι πια. Γεωργοί, λυπηθείτε, θρηνήστε αμπελουργοί για το στάρι και το κριθάρι, γιατί στάρι και κριθάρι δεν υπάρχει και τα χωράφια δεν θα θρηστούν. Ξεράθηκαν τα μπέλια και μαράθηκαν οι σικές, ροειδιές και χουρμαδιές, μιλιές, και όλα τα καρποφόρα δέντρα ξεραθήκαν. Ναι, χάθηκε από τους ανθρώπους η χαρά. Θρηνήστε ιερείς που στο θυσιαστήριο ιερουργείτε. Φορέστε ρούχα πένθυμα. Ελάτε, ξενυχτήστε στα πένθυμα, ντυμένοι του Θεού μου η λειτουργή. Σταμάτησαν οι ανέμακτες θυσίες και οι σπονδές στο ναό του Θεού σας. Ορίστε μέρες νηστείας και συγκαλέστε σύναξη ιερή. Τους πρεσβυτέρους να συνάξετε και όλους της χώρας τους κατοίκους του Κυρίου του Θεού σας στο ναό και με κραυγές ζητήστε του βοήθεια. Αλίμονο τι μέρα. Η ημέρα του Κυρίου πλησιάζει. Έρχεται σαν καταστροφή από τον Παντοκράτορα. Μπροστά από τα μάτια μας χάθηκε η τροφή μας και η ευφροσύνη και η χαρά από του Θεού μας στο ναό. Ξεράθηκαν οι σπόροι κάτω από σβόλους γης, εξαντλήθηκαν οι προμήθειες, ρήμαξαν οι συνταποθήκες γιατί το στάρι χάθηκε. Πώς στενάζουν τα ζώα. Ανήσυχα είναι τα κοπάδια των βοδιών, γιατί η βοσκή για αυτά δεν υπάρχει. Πίστης και τα πρόβατα υποφέρουν. Σε σένα, Κύριε, φωνάζω, γιατί ο καύσωνας έκαψε τα λιβάδια και όλα τα δέντρα στα χωράφια τα καψάλιασε. Σε σένα στρέφονται τα ζώα της υπαίθρου, γιατί ξεράθηκαν τα ριάκια του νερού και ο καύσωνας έκαψε τα λιβάδια. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Καθώς παρατείνεται αυτή η ιδιαιτερότητα, καθώς πλησιάζουν και οι καυτοί μήνες, ήδη λένε ότι από 1η Ιουλίου το θερμόμετρο φτάνει στους 37 βαθμούς, καθώς λοιπόν συνεχίζουμε έτσι με μάσκες, ξέρετε από εδώ το θέαμα είναι αρνητικά εντυπωσιακό. Να ανακαλέσουμε τους πρώτους δύο στίχους, τα εδάφια 2 και 3, είναι σαν να διαβάζεις τα νέα σήμερα, κάτω από άλλες βέβαια συνθήκες και καταστάσεις. Αλλά κοιτάξτε, θυμηθείτε. Ακούστε το αυτό, είναι εντυπωσιακό, ξεκινάει από τους πρεσβυτέρους για να πάει στο λαό. Ακούστε το αυτό οι πρεσβύτεροι και δώστε προσοχή όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Πότε ξανά γίνε παρόμοιο πράγμα στον καιρό σας ή στον προγόνο σας τις μέρες. Διηγηθείτε το στα παιδιά σας και εκείνα στα δικά τους τα παιδιά για να το πούνε στη γενιά που έρχεται. Αδελφοί, πότε βιώσαμε τέτοια κατάσταση? Πότε είχαμε λατρείες με μάσκες? Πότε είχαμε λατρείες με αποστάσεις? Πότε δεν είχαμε κατασκηνωτικές περιόδους? Πότε δεν είχαμε συνέδρια εφήβων? Πότε δεν είχαμε βιβλικό συνέδριο? Και από ό,τι φαίνεται και το συνέδριο της Νεολαίας και αυτό στον αέρα είναι. Στις μέρες του προφήτη Ιωήλ έχουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ποιος το άκουσε? Πότε ξανά γίνε παρόμοιο πράγμα? Διηγηθείτε το στα παιδιά σας. 4 είδη ακρίδων διαλύουν τη γη στο πρώτο κεφάλαιο και στο δεύτερο κεφάλαιο μια απίστευτη, φοβερή εισβολή βαβυλωνιακών στρατευμάτων που οδηγεί το λαό σε 70 χρόνια αιχμαλωσία. Και το ερώτημα είναι, τι κάνει ο λαός, προσέξτε, όχι στο σύνολό του απλώς, κυρίως ο λαός του Θεού τι κάνει. Μέσα στη συμφορά των ακρίδων, στο πρώτο κεφάλαιο, μέσα στην οδυνηρή εισβολή των βαβυλωνιακών στρατευμάτων στο δεύτερο, σε ένα τέτοιο πλαίσιο και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έρχεται μια θαυμαστή υπόσχεση του Θεού στο βιβλίο του προφήτη Ιωήλ, «Θα εκχαίω από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, θα προφητεύσουν η γη σας και οι θυγατέρες σας, οι νέοι σας θα δουν οράσεις, οι μεγαλύτεροι σας θα δουν ενύπνια». Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, «και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί». Από εκεί αντλεί ο Απόστολος Παύλος Ρωμαίους 11 για να πει την ίδια φράση, «όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί». Για να δούμε τα δύο άκρα, φοβερή εισβολή ακρίδων, ακόμα πιο φοβερή επιδρομή βαβυλωνιακών στρατευμάτων, όλα τα ενορχιστρώνει και τα επιτρέπει ο Θεός και σοκάρει το λαό του που το επιτρέπει, την ίδια ώρα η θαυμαστή υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος, αλλά το έδαφος ποιο είναι? «Επιστρέψτε σε μένα». Θυμηθείτε Β' Χρονικών 7, 13 και 14, παρόμοιες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες, όχι κορονοϊός αλλά κάτι άλλο που πλησιάζει. Για να θυμηθούμε, «εάν κλείσω τους ουρανούς και δεν γίνει βροχή, εάν προστάξω την ακρίδα να καταφάγει τη γη», περίπτωση του Ιωήλ, «εάν στείλω θανατικό στο λαό μου», βλέπετε ένα κυρίαρχο Θεό, ένα Θεό αγάπης να τα επιτρέπει όλα αυτά, θα δούμε και συνέχεια κάποιες άλλες διαστάσεις, «και ο λαός επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου», προσέξτε, «δεν παρακάμπτει τα όποια μέτρα». Καλά κάνουμε και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα που παίρνουμε και καλά θα κάνει η κυβέρνηση να παίρνει τα δικά της τα μέτρα. Αυτά έχουν τη θέση τους. Αλλά πρωταρχικά, εάν ο λαός επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου ταπεινώσουν τον εαυτό τους, με εξητήσουν, επιστρέψουν από τους δρόμους τους πονηρούς, τότε εγώ, δύο πράγματα, θα θεραπεύσω, θα συγχωρήσω την ανομία τους και θα θεραπεύσω τη γη τους. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι τέσσερις είναι οι τοποθετήσεις για όποια κοιλάδα, για όποια κρίση. Θερίζουμε ό,τι σπήραμε, η μια τοποθέτηση. Ο εχθρός επιτίθεται, η άλλη τοποθέτηση. Η γη, ο πλανήτης, συστενάζει, η κτήση, η συναγωνία, οπότε έχουμε τσουνάμια, έχουμε σεισμούς, έχουμε ένα σωρό. Και είναι και ο ζήλος του Κυρίου που τα επιτρέπει αυτά, επιτρέπει κρίσεις για να αποκαταστήσει το πλαίσιο της δικής του αγάπης. Ό,τι και να είναι, υπάρχει αλήθεια και στα τέσσερα, ό,τι και να είναι, ο Θεός καλεί το λαό του σε ένα πλησίασμα και από εδώ και πέρα, αδελφοί, προσέξτε, η πορεία μας πρέπει να είναι ένα καθημερινό ταξίδι μεταξύ ουρανού και γης. Ένα καθημερινό ταξίδι μεταξύ ουρανού και γης. Μιλούσα με τον γιο μου χθες, είχαμε βγει έτσι για φαγητό με τη Ρούλα και του έλεγα ότι η δική σου γενιά και η γενιά των εγγονών, αν ο Κύρος αργήσει, το αργήσει σε εισαγωγικά γιατί ποτέ δεν αργεί, ο καιρός του είναι πάντα ο πιο κατάλληλος, θα βιώσει, το πιστεύω ακλόνητα και ακράδαντα καθώς προσεύχομαι. Να το πω αλλιώς, αυτός ο κορονοϊός είναι η κορυφή του παγόβουνου, αδελφοί. Θα υπάρξουν κοιλάδες που όπως μας έβγαλαν έξω από κάθε λογική η κατάσταση αυτή, έτσι θα μας βγάλουν και οι επόμενες κοιλάδες. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι θα υπάρξει από εδώ και πέρα. Την ίδια ώρα όμως, έλεγα στο γιο μου, η δική σας γενιά, αν κρατήσετε το χέρι του Κυρίου, θα βιώσει απίστευτες εκπορεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, προσέξτε, είναι μία εκπλήρωση. Θα υπάρχουν και άλλες εκπληρώσεις σε κάθε γενιά, μέχρι να φτάσουμε στην τελική ημέρα με κεφαλαίο ήττα του Κυρίου, όπου θα έρθει η αποκατάσταση, όπου θα κάνει το τελικό ματ ο Θεός μας ο Τριαδικός στην πνευματική σκακέρα. Μέχρι τότε θα συνυπάρχουν καινούργιες, όλο και πιο οδυνηρές κοιλάδες από τη μια και από την άλλη απίστευτες εκπορεύσεις και ευλογίες του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά τα ενορχιστρώνει ο ίδιος Θεός. Υπάρχουν τρεις διαστάσεις για τον Κύριό μας. Είναι ο βασιλιάς της αγάπης. Ο Παύλος καλεί τους άμεσα τους πιστούς της Εφέσου και διαχρονικά όλους. «Κάμπτω τα γόνατά μου να γνωρίσετε, μου αρέσει πάρα πολύ το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού, μια αγάπη που υπερβαίνει κάθε γνώση. Έχουμε ένα βασιλιά αγάπης, έχουμε ένα νυμφίο που αγάπησε την Εκκλησία και ό,τι αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία οφείλουμε να αγαπήσουμε και εμείς. Και έχουμε τον ίδιο Κύριο, τον βασιλιά της αγάπης, τον μεγάλο νυμφίο που αγάπησε την νύμφη, ο ίδιος είναι ο Κρητής. Κοιτάξτε την αντίθεση, αυτός που βλέπει την πόλη και κλαίει για αυτήν, το ίδιο πρόσωπο, το ίδιο πρόσωπο που λέει πόσες φορές άπλωσα τα χέρια μου για να σας μαζέψω όπως η κλώσσα το κλωσσόπουλα και δεν θελήσατε, ο ίδιος Θεός, ο Γεχβάχ της Παλιάς Διαθήκης που έχει την τρομερή εικόνα που είπαμε την περασμένη Κυριακή στο δείπνο του Κυρίου εδώ ήσασταν όλη την ημέρα, φανταστείτε, ζωγραφίστε την εικόνα, ένας Θεός να λέει όλη την ημέρα άπλωνα, εξέτεινα τα χέρια μου σε λαό απειθή και αντιλέγοντα. Ο ίδιος Θεός λοιπόν, αυτός που κλαίει για την Ιερουσαλήμ, ο ίδιος Θεός προφητεύει ότι δεν θα μείνει εδώ λίθος επιλίθο χωρίς να καταστραφεί. Ο ίδιος ο βασιλιάς της αγάπης, λέγαμε την περασμένη Κυριακή, είναι αυτός που ανοίγει τις 7 σφραγίδες και είναι αυτός που επιτρέπει στο σατανά να κάνει την πρώτη του θριαμβευτική είσοδο με τον πρώτο λευκό ύπο, να ακολουθήσουν οι άλλοι τρεις κτλ. Και είναι αυτός που στο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ο βασιλιάς της αγάπης που σκοτώνει και θανατώνει εκατομμύρια συνανθρώπους μας, άλλη μια φορά, στην κοιλάδα του Αρμαγεδόνα. Είναι αυτός που σκοτώνει και θανατώνει εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Από εδώ και πέρα λοιπόν τα παιδιά μας, οι νέοι μας, τα εγγόνια μας, το πρώτο ζητούμενο αδελφοί είναι να απλώσουν ρίζες, να δυναμώσουν πνευματικά, ούτως ώστε κρατώντας το χέρι του Κυρίου μέσα σε ένα περιβάλλον όπου, επαναλαμβάνω, ο κορονοϊός είναι η κορφή του παγόβουνου. Έχουμε κοιλάδες μπροστά μας, ούτε καν τις έχουμε σκεφτεί. Σας θυμίζω επιγραμματικά το πλαίσιο. Οι άνθρωποι, εσχατολογική ομιλία του Χριστού, θα λιποψυχούν από τον φόβο της προσδοκίας στην οικουμένη δεινών. Η θάλασσα θα ηχεί και τα κύματα αυτής, έθνος εναντίον έθνους, βασιλεία εναντίον βασιλείας, λοιμοί, σεισμοί, ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες. Θυμίζω, σε ένα τέτοιο περιβάλλον και θα κηρυχτεί αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας προς μαρτυρία σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Και το εντυπωσιακό για μένα που σας θυμίζω, στην εσχατολογική του ομιλία ο Χριστός μας πάει στις μέρες του Νόε και του Λότ, όπου εκεί δεν δίνει έμφαση στις μοιχείες, στις πορνείες, στο σοδομισμό κτλ. Αλλά πού βάζει την έμφαση, αδελφοί, για θυμηθείτε, και στις μέρες του Νόε και στις μέρες του Λότ, σε νόμιμα πράγματα. Έτρωγαν, έπιναν, αγόραζαν, πουλούσαν, φύτευαν, οικοδομούσαν, πάντρευαν, παντρεύονταν. Και επίσης, σε αγατολογική του ομιλία, να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας. Αφήνω το κρεπάλι και μέθη. Δεν κινδυνεύουμε τόσο από αυτό. Από τι άλλο, από μεριμνών βιωτικών. Από εδώ και πέρα, αδελφοί, θα πρέπει απόλυτα υγιώς να περιοριστούμε στις πάγιες ευθύνες μας και στα πάγια καθήκοντά μας απέναντι στην οικογένειά μας. Και από εκεί και πέρα να ανεβοκατεβαίνουμε κάθε μέρα και να ζούμε μεταξύ ουρανού και γης. Εάν λέει αναστηθήκατε ο Παύλος με το Χριστό, τα ανοφρονείτε. Εμείς θα πει στην Εκκλησία της Κορίνθου άμεσα και διαχρονικά σε όλους, δεν ενατενίζουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Και τονίζει ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν, κρατήστε τη φράση, με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί εις εμάς. Και στην Εκκλησία των Κολοσσών, τι ωραίο, όταν λέει η ζωή μας, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί Του εν δόξη. Αυτή τη στιγμή, θυμίζω, λέγαμε σε πρόσφατο μήνυμα, τρία πράγματα στενάζουν. Τρία πράγματα στενάζουμε εμείς κάτω από αυτό το σκήνομα. Και καθώς στενάζουμε, μας ταπεινώνει η διαπίστωση ότι το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε. Και βλέπετε την ταπείνωση του Παύλου. Αυτός που αρπάχτηκε έως τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα, δεν λέει εσείς δεν ξέρετε τι να προσευχηθείτε, αλλά μιλάει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε, και είναι οδυνηρό να στενάζεις από τη μια και να μην ξέρεις πώς να προσευχηθείς από την άλλη. Αλλά δόξα στον Θεό, υπάρχει ένα πρόσωπο μέσα μας, το πιο γλυκό και το πιο τρυφερό πρόσωπο σε όλο το σύμπαν, που στενάζει υπέρ μας, με στεναγμούς αλαλήτους, και ο Πατέρας ξέρει ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος, αυτό μας παρηγορεί, ότι κατά Θεό οικετεύει εν την χάνη στο κείμενο υπέρ των Αγίων. Και συστενάζει, συνοδύνει και συναγωνία και εκτίσει. Θυμόσαστε την αρχική κατάρα στην πτώση στον κήπο της Εδέμ. Καταραμένη η γη, λέει στον Αδάμ, σημειώστε αδελφοί, εξαιτίας σου. Και την πτώση του Αδάμ, στην πτώση του Αδάμ ήρθαν κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες ανομίες και αμαρτίες διαχρονικά σε κάθε γενιά, με αποτέλεσμα η κτήση να συστενάζει, να έχουμε τσουνάμια απίστευτα, να έχουμε σεισμούς, να έχουμε ένα σωρό πράγματα. Τρυπήσαμε το όζον, δεν φιλτράρονται οι ακτίνες. Θυμάμαι, ήμουν ένα παιδάκι, δεκαετία του 60, γυμνή από τη μέση και πάνω, παίζαμε ποδόσφαιρο, πηγαίναμε για μπάνιο, ώρες. Και κάναμε ηλιοθεραπεία χωρίς αντιλιακά, χωρίς τίποτα, και μπρούντα και έτσι, και μαυρίζαμε απόλυτα φυσιολογικά. Τώρα, άμα κάτσεις 5 λεπτά, 6 λεπτά, 7 λεπτά, 10 λεπτά χωρίς αντιλιακό, σίγουρα έχεις πάθει έγκαυμα. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, καλούμαστε να ζούμε μεταξύ ουρανού και γης. Θα μας πούνε γραφικούς, μακάρι να είμαστε γραφικοί. Τις μέρες του Νόε, είπε ο Κύριος. Αδελφοί, θυμηθείτε ότι 120 χρόνια φτιάχνει κυβωτό. 120 χρόνια πριονίζει, ροκανίζει, καρφώνει. Και δεν έχει προηγούμενο βροχής. Ο Θεός του λέει θα βρέξει. Και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής λέει ειδοποιηθείς Θεόθεν, προσέξτε, φοβήθηκε. Πήρε στα σοβαρά. Ένα μήνυμα που έρχεται να σε πλήρη ρήξη με το μυαλό του. Θυμίζω πώς ποτιζόταν ο πλανήτης. Όχι από βροχή. Όχι βροχή από πάνω. Αλλά με ένα είδος δροσιάς, πάχνης, τι ήταν αυτό, που έβγαζε ίδια η γη. Και έρχεται το μήνυμα να το κηρύξει 120 χρόνια, ότι θα έρθει βροχή από πάνω. Μα πού θα βρεθούν νερά από πάνω, αφού ποτέ δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Και σε μια γενιά τέτοια, διαβάζουμε «Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε». Αδελφοί, από εδώ και πέρα η ζωή μας θα πρέπει να κυμαίνεται και να βαδίζουμε μεταξύ ουρανού και γης. Το πολίτευμά μας, λέει ο Παύλος, είναι στους ουρανούς, δεν είναι εδώ. Από όπου και προσμένουμε σωτήρα, που θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σώμα σύμμορφο της δόξας. Η ίδια αρχή που διέπει την κατάσταση του πρώτου κεφαλαίου με τις ακρίδες στο βιβλίο του Ιωήλ, του δεύτερου κεφαλαίου με τη φοβερή εισβολή των βαβυλωνιακών στρατευμάτων, ισχύει και στην εποχή μας και θα ισχύει και σε κάθε εποχή μέχρι την τελική μεγάλη ημέρα του Κυρίου. Να πάμε με ταπείνωση, ξεκινώντας από τις ηγεσίες των εκκλησιών μας, γι' αυτό ακούστε το αυτό, οι πρεσβύτεροι. Λέει ο Δαβίδ, ο λυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, εάν τα θεμέλια καταστραφούν, προσέξτε, ο δίκαιος τι μπορεί να κάνει. Η ελπίδα της Ελλάδας και του κάθε έθνους, προσέξτε, δεν είναι άμεσα η κυβέρνηση ή όποια, αλλά είναι η λυτρωμένη του Κυρίου, άλλη μια φορά. Β' χρονικών 7, 13, 14, εάν κλείσω τους ουρανούς, ένα λεπτάκι, ο Θεός κλείνει, ο Σατανάς επιτίθεται, πληρώνουμε, θερίζουμε ότι σπήραμε, βάλτε τα όλα μαζί. Αλλά κάποιος που είναι στο θρόνο τα ενορχιστρώνει όλα. Εάν κλείσω τους ουρανούς και δεν γίνει βροχή, εάν προστάξω την ακρίδα να καταφάγει τη γη σας, και σε μια τέτοια περίπτωση την πληρώνουν και πιστοί και μη πιστοί, δεν εξαιρούμαστε εμείς οι πιστοί αδελφοί από τον κορονοϊό, και πιστοί και μη πιστοί, εάν στείλω θανατικό στο λαό μου και ο λαός μου επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου να ηλίσει. Και ας είμαστε ειλικρινείς. Καθώς μελετούσα αυτό το κείμενο που απευθύνεται στην ηγεσία και καλεί την ηγεσία να συγκαλέσει νηστεία, συγκάλεση Άγια κτλ. Συντριβή, Ψέλησα στο Θεό, μόνο η χάρη σου μπορεί να ζεστάνει την παγωμένη μου καρδιά. Και μόνο η χάρη σου μπορεί να κάνει ένθερμη και ενεργουμένη, όπως λέει στο κείμενο ο Ιάκωβος στην προσευχή μας. Μόνο η χάρη και το έλεο σου. Αδελφοί, ερώτηση. Λαχταράμε όλη την αποκατάσταση των συναθρήσεων. Για ποιο λόγο? Στο Λόγο του Θεού υπάρχουν τρεις διαστάσεις που πρέπει να είμαστε μαζί. Η μια διάσταση είναι για να χαιρόμαστε μαζί την ομορφιά του προσώπου του, θα μας χορτάσει με το πάχος του οίκου του και με το χήμαρο της τρυφής του θα μας ποτίσει και ο ένας τον άλλον. Η πρώτη διάσταση, με κορφή κάθε φορά που έχουμε το δείπνο του Κυρίου. Το δεύτερο είναι, μέσα από κάθε διακονία της Εκκλησίας, να υπάρχει η όποια κατάρτιση και η όποια αύξηση στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό έχουμε συναθρήσεις, γι' αυτό έχουμε διακονίες σε διάφορα ηλικιακά δεδομένα. Και το άλλο είναι αυτά τα δύο να μας προετοιμάσουν για να ζήσουμε με νεοτροπία βασιλείας, προ-κορονοϊού που λέγαμε όλοι μαζί, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, οι συναθρήσεις να μας προετοιμάσουν για ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Για ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Ναι, πέθανε, μας συγχώρεσε, ναι, πέθανε, μας άνοιξε μια θέση στον ουρανό, αλλά λέει και κάτι άλλο Λόγος του Θεού. Πέθανε και αναστήθηκε ο Χριστός μας για να μην ζουν πλέον, μικέτη στο κείμενο, για τον εαυτό τους οι ζώντες, αλλά να ζουν για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Στην κρίση λοιπόν του πρώτου κεφαλαίου με τα τέσσερα ίδια ακρίδας, στην κρίση του δεύτερου κεφαλαίου με τη φοβερή εισβολή των Βαβυλωνίων, η λύση ήταν μία. Και η μεγάλη θαυμαστή υπόσχεση, να ξεκινήσω από την υπόσχεση να επιστρέψουμε στις προϋποθέσεις, θα εκχαίω από το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Αυτό εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, μία εκπλήρωση. Την ημέρα της Πεντηκοστής αρχίζουν οι έσχατες μέρες, συνεχίζοντας και στη γενιά μας. Όσο πλησιάζουμε στην ημέρα του Κυρίου με κεφαλαίο ήττα, που θα γίνει η πλήρης αποκατάσταση, θα υπάρχουν επαναπληρώσεις αυτής της μεγάλης προφητείας. Και το πλαίσιο είναι τρομερό. Φωτιά, καπνός, χαμός. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα εκχαίω επί πάσα σάρκα αποτέλεσμα αυτής της έκχυσης του Αγίου Πνεύματος, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Η προϋπόθεση, ένα πλησίασμα, μια εξήτηση, μια ταπείνωση, μια γνήσια μετάνοια, μια εξάρτηση. Έτσι ώστε αν στο χρονοδιάγραμμα του Θεού επανέλθουμε στην περίφημη κανονικότητα, μάθαμε, έχουμε και καινούργιο λεξιλόγιο τώρα, να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα, αδελφοί, ανεβοκατεβαίνοντας μεταξύ ουρανού και γης. Εάν αναστηθήκατε με τον Χριστό, τα άνω ζητείτε. Και οικογένεια, γάμοι, ευθύνες, φροντιστήρια, υποχρεώσεις, καριέρα, όλα να μπουν κάτω από το πλαίσιο το απολυτρωτικό του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος, ένας ψαράς αμόρφωτος, κάνει, θα λέγαμε, πυρηνική φυσική. Οι ουρανοί θα παρέλθουν με συρριγμό, τα στοιχεία της γης, τα εναυτή που είναι στη γη, θα κατακαούν. Απίστευτο πράγμα. Και επειδή όλα αυτά διαλύονται, λέει ο Πέτρος, ποιοι πρέπει να είσαστε εσείς στη γενιά του, εμείς σήμερα, σε πολίτευμα Άγιο. Από εδώ και πέρα, αδελφοί, οι κοιλάδες θα αυξάνουν. Αυτό που βιώνουμε τώρα, άλλη μια φορά, τρίτη και τελευταία, είναι η κορφή του παγόβουνου. Θα υπάρχουν άλλοι σε εισαγωγικά κορονοϊοί, πολύ πιο δυνατοί. Και θα χρειαστεί να πλώσουμε ρίζες, να ζούμε στο δικό του χρονοδιάγραμμα και να προσευχόμαστε για την εκπλήρωση. Ποια εκπλήρωση? Θα εκχαίω από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Θα προφητέψουν η γη σας. Οι νεανίσκες θα δουν οράσεις. Εμείς οι μεγάλοι, ενύπνια. Για φύτεψέ το αυτό. Εμείς είμαστε 60 και πάνω. Κύριε, δώσ' μου τα ενύπνια σου κατά το λόγο σου. Και δώσε στα παιδιά μας οράσεις. Και δώσε στο λαό σου να προφητεύει. Μεγάλες κοιλάδες από τη μια, θαυμαστή εκπόρευση Αγίου Πνεύματος από την άλλη, αλλά ένας λαός εξαρτημένος. ένας λαός με ταπείνωση, ένας λαός με γνήσια μετάνοια, ένας λαός που θα αντλεί ζωή από τη ζωή, από την όντως ζωή. Ένας λαός που θα προσεύχεται, «Κύριε, να εκχέεις από το πνεύμα σου επί πάσα σάρκα στη γενιά μας». Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αδελφοί, γιατί ο κόσμος δεν επικαλείται το όνομα του Κυρίου? Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε ευχαριστημένοι αν σε ένα χρόνο μπουν δύο μόνο στην Εκκλησία? Και αν μπουν? Αν μπουν 10 θα κάνουμε πάρτι. Αν μπουν 50 θα πούμε έχουμε αναζωπήρωση. Ένα κήρυγμα τότε 3.000 ψυχές. Δεύτερο κήρυγμα 5.000 ψυχές. Σήμερα θέλεις 3.000 κηρύγματα για να έρθει και αν έρθει μία ψυχή. Γιατί το κήρυγμα του Πέτρου ήταν προϊόν αυτής της προφητείας. Θα εκχαίω από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Και όποιος επικαλεστεί. Τότε, προϊόν του Αγίου Πνεύματος και μόνο. Τότε και μόνο τότε ήλθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Για να πούν τι να κάνουμε για να σωθούμε. Μετανοήσατε η απάντηση. Αδελφοί, έτσι τα πάμε. Καθημερινό ταξίδι μεταξύ ουρανού και γης. Αυτό που είναι μπροστά θα είναι πολύ πιο δύσκολες κοιλάδες από ότι ο κορονοϊός στις μέρες μας, αλλά αλληλούια. Εάν κρατήσουμε το χέρι του Κυρίου, μεγαλύτερες εκχύσεις, εκπορεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα έχουμε επιστροφές ψυχών. Θα έχουμε παιδιά των εκκλησιών μας να επιστρέφουν. Και σε τέτοιο περιβάλλον, σε τι περιβάλλον, θα εκχαίω από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Σπάμε με ταπείνωση στον Κύριο. Ακούστε το αυτό, ποιοι? Οι πρεσβύτεροι. Και μετά οι κάτοικοι της χώρας. Και μετά ο Πρωθυπουργός και η Αντιπολίτευση. Οι πρεσβύτεροι. Σπάμε με ταπείνωση. Η καρδιά μας είναι κρύα. Να τη ζεστάνει η φωτιά της δικής του αγάπης. Αυτή η χάρη να κάνει ενεργουμένη, ένθερμα, ένθερμη τη δέησή μας. Για τη δόξα του Θεού. Και να ζούμε στο δικό του χρονοδιάγραμμα. Επίλογος. Χρησιμοποιεί τρία ρήματα ο Παύλος. Σας έχω πει 2-3 φορές, άλλη μια φορά, ταξίδι μεταξύ ουρανού και γης. Έχει πει ότι η προσωρινή ελαφρά μας θλίψη, είναι εντυπωσιακό το ελαφρά, ελαφρά. Ένα ημερονύχτιο στο βυθό έκανα, 3 αραβδίστην, άπαξ ελιθοβολήθην, διπορίες πολλές, κινδύνους, ποτάμια, ληστές, κινδύνους, ψευδαδέλφεις, όλα αυτά η ελαφρά θλίψης εργάζεται από υπερβολή εις υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξης. Και σε αυτή την προοπτική, όταν ο Χριστός η ζωή μας φανερωθεί, θα φανερωθούμε και εμείς μαζί του εν δόξη, και η κτήση που συνοδύνει, συναγωνιά, τι περιμένει? Περιμένει, λέει, την φανέρωση των ιών του Θεού, και εμείς τι περιμένουμε? Το δεύτερο είδος της υιοθεσίας, το πρώτο το βιώνουμε, είμαστε όλοι οι Θεού διαπίστως εν Χριστώ Ιησού. Περιμένουμε το δεύτερο είδος υιοθεσίας που είναι η απολύτρωση και του σώματος. Χρησιμοποιεί τρία ρήματα. Θαρούμε. Επιθυμούμε. Επιποθούμε. Τι θαρούμε, τι επιθυμούμε, τι επιποθούμε. Καθώς θα το πω, κάποιοι θα χτυπήσουν εσωτερικά ξύλο. Να εκδημήσουμε του σώματος και να ενδημήσουμε στον Κύριο. Γιατί όσο λέει ενδημούμε σε αυτό το σώμα, εκδημούμε από του Κυρίου. Για να μας φέρει η χάρη στο ευλογημένο δίλημα, να φύγω και να είμαι με τον Χριστό είναι πολύ καλύτερο. Αλλά αν πρόκειται η παροικία μου να φέρει ευλογία σε κάποιους άλλους, στεναχωριέμαι και δεν ξέρω τι να διαλέξω. Γιατί θα σταθούμε όλοι στο βήμα του. Στο βήμα του. Για να δώσουμε λόγο μιας παροικίας εδώ κάτω πώς τη ζήσαμε. Άλλη μια φορά και τελευταία, από εδώ και πέρα, ταξίδι καθημερινό μεταξύ ουρανού και γης, άλλωστε εκεί, μας συνανέστησε και μας συνεκάθησε. Θα εκχαίω από του πνεύματός μου. Πιστέψτε το αδελφοί, υπάρχουν εκπληρώσεις μελλοντικές αυτό. Αποτέλεσμα και εγώ θα εκχαίω επί πάσα σάρκα και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Μην περιμένεις να επικαλούνται ψυχές, μην περιμένεις τα παιδιά μας που είναι μακριά να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου εάν δεν εκχαίει το πνεύμα του επί πάσα σάρκα. Και αν εμείς δεν προφητεύσουμε στον κόσμο έξω, πώς θα προφητεύσω χωρίς αυτή την έκχυση? Αυτή ήταν η συνταγή. Ξανά κλείνω όπως άρχισα. Ακούστε το αυτό οι πρεσβύτεροι και δώστε προσοχή όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Πότε ξανά γίνε παρόμοιο πράγμα στον καιρό σας ή στον προγόνο σας στις μέρες. Διηγηθείτε το στα παιδιά σας και εκείνα στα δικά τους τα παιδιά για να το πούνε στη γενιά που έρχεται. Πότε βιώσαμε κορονοϊό και πότε θα βιώσουμε τον επόμενο κορονοϊό, αδελφοί. Η συνταγή είναι η ίδια. Η λύση είναι η ίδια. Παρόλα τα μέτρα που επαναλαμβάνω, παίρνουμε και επιβάλλεται και πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε. Θα εκχαίω από το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Ο λαός του Θεού θα προφητεύει αποτέλεσμα όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς μας ορίζεις τη λύση, ελέησέ μας γιατί η καρδιά μας είναι κρύα και παγωμένη. Δώσ' μας χάρη να σε πλησιάσουμε, να τη ζεστάνεις. Γιατί μόνο η χάρη σου μπορεί να κάνει ενεργουμένη τη δέησή μας. Μόνο η χάρη σου μπορεί να κάνει την προσευχή μας εν θέρμος γενωμένη, όπως του δούλου σου Ηλία. Στις κοιλάδες που είναι μπροστά μας, βοήθησέ μας υπαρξιακά, οντολογικά, να ποθήσουμε την έκχυση, την εκπόρευση του Αγίου Σου Πνεύματος σε κάθε σάρκα από το λαό Σου, στα παιδιά μας, στη νεολαία μας, στους μεγάλους, στους γεροντότερους, έτσι ώστε να δούμε θαυμαστές επιστροφές ψυχών. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στ' όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν. Θεός να ευλογεί όλους, αδελφοί.